Cope Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. En el mediodía de COPE y COPE más Pontevedra, en este lunes soleado pero con temperaturas frescas durante la mañana, nos escuchas en el 96.7 de FM y también en el 106.4 gracias a la labor técnica de Antonio Vilela. Mi nombre es Pablo Romero y junto a Silvia Vieito te cuento que hoy es el Día de las Personas Sin Techo y que precisamente el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha querido conocer cómo han comenzado los trabajos del nuevo albergue de transeúntes de aquí, de Pontevedra. En la sede de Cáritas de Joaquín Costa, ahora mismo en obras, ha estado allí Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues sí, allí el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado los trabajos, que ahora son muy poco visibles porque se está, digamos, desmantelando todo el edificio, para después convertirlo en un albergue para personas sin hogar que tenga en total 26 plazas. Escuchamos a Alberto Núñez Feijóo.
Este novo albergue, no que a Xunta de Galicia pois tenga ocasión de investir 300.000 euros, e que eso vai a dar para esta planta e a primeira, quedando a segunda para completalo, é un albergue ansiado para a cidade de Pontevedra. Son 26 prazas, 20 para homes e 6 para mulleres. Me comentaban que Cáritas necesita cada vez ampliarse máis, porque tamén hai mulleres con necesidade que están na rúa. E antes a severidade e a pobreza afectaba máis os homes, pero ahora xa empeza a afectar a todas as persoas. E aquí, por tanto, terán un dos mellores albergues que dispón Galicia, e con 26 prazas no piso de arriba, máis neste piso unha ampliación para os servicios de calor e café, un pequeno roupeiro, un pequeno banco de alimentos, e ven a sustituir o actual albergue de Monteporreiro. O actual albergue de Monteporreiro ten, me comentaban, 200 metros cuadrados, e isto vai a ter 1.200 metros cuadrados. O cual significa, evidentemente, que hai un antes e un despois, pero o albergue de Monteporreiro empregaron 200 personas, 260, e se registraron máis de 6.000 pernoctas. Por tanto, é unha necesidade objetiva, e para esa necesidade vamos a ofertar esta nova infraestructura.
Para dar más servicios va a haber una segunda fase prevista entonces, ¿no?
Sí, esa segunda fase de la que hablaba el presidente de la Xunta, que Cáritas ya le presentó al Ayuntamiento de Pontevedra, al alcalde y al concejal de Bienestar Social. El director de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, Anuncio Mouriño, hoy, al presentar las obras, también aludía a esa financiación compartida entre la ONG de la Iglesia y tanto la ciudadanía en general como entidades públicas, como posiblemente el ayuntamiento.
La segunda fase vai máis menos, según o que di Mauro, o arquitecto, vai a 250.000 euros. Eu fago compromiso en nombre de Cáritas que se o povo de Pontevedra, a institución de Pontevedra e en xeral Pontevedra quere, se pon a metade, Cáritas pon a outra metade, serían 125.000 euros. E lograríamos xa, se isto se acadase pronto, xa seguir ca obra e rematar estas segunda, as dúas fases alá no ano 22. Digo xa así ao povo de Pontevedra que depende deles. Cáritas está disposta a poñer a metade. A Xunta non lle podemos pedir máis, de momento. Alá po ano 22 ou tal, pois que veñan, pois o mellor, pois irán pedindo, porque sempre tuvemos ao lado noso.
Sonreía el presidente de la Xunta ante ese comentario de que ya no se le puede pedir más a la administración autonómica de momento. Así que esa es la previsión para convertir este edificio de Cáritas en el centro de Pontevedra en un albergue. La previsión es poder abrirlo en 2022 para así cerrar el albergue actual para personas sin hogar que Cáritas tiene en Monteporreiro.
La situación de las personas sin hogar se hace más vulnerable con esta pandemia. ¿Se ha referido a esta crisis económica el presidente de la Xunta?
Sí, el presidente Alberto Núñez Feijóo ha intentado responder con la poca certeza con la que ahora mismo se pueden dar respuestas a preguntas que nos hacemos todos. Las restricciones actuales van a durar hasta el próximo 4 de noviembre a mediodía, con la previsión de tomar ahí una decisión y poder abrir o no en el puente de diciembre. Con los datos epidemiológicos a día de hoy, el presidente de la Xunta cree que se podrá hacer previsiblemente en algunas ciudades, aunque en Pontevedra ahora mismo los datos no son todo lo bueno que se esperaban.
Vamos a ver, si comparamos lo que está pasando en Pontevedra, Vigo, Salnés, con lo que está pasando en Ourense, Santiago, lo que pasa es que en Ourense y Santiago empezamos antes con restricciones dos que empezamos en Pontevedra, área sanitaria, y en Vigo área sanitaria. Por tanto, Ourense e Santiago levan máis de dúas semanas de ventaxa en restriccións o resto de Galicia. En Ourense e en Santiago as cousas van mellor, hai menos incidencia por 100.000 habitantes nos últimos 14 días e tamén hai menos porcentaxe de cama ocupada tanto en planta como en UCI. Probablemente a xustificación é porque se levan como mínimo 15 días de anticipación sobre medidas que se adoptaron en Pontevedra e en Vigo, en Lugo, en A Coruña posteriormente. Esa é unha explicación. E outra explicación, evidentemente, será porque temos que ser máis conscientes de que a situación da pandemia depende dos cidadáns que vivimos en Galicia. Ao final, somos nós, as nosas actitudes, as que marcan definitivamente que unha comunidade vaise máis a prisa ou máis lento. É certo que Galicia está na situación, dende que se iniciou a pandemia, pois das mellores de España. Galicia, salvo Baleares e Canarias, está xunto con Valencia, pois na mellor situación, de forma continua e constante. De feito, Galicia ten menos camas ocupadas e menos UCIs ocupadas que Baleares. Aí somos, xunto con Canarias, a comunidade autónoma con menor presión asistencial. Eso, evidentemente, ten un coste, o coste da hostelería, o cual esperemos que a partir desta semana empecen a recibir as axudas que nos comprometimos, que son axudas as máis cuantiosas que deu a Xunta de Galicia en toda o inicio da pandemia. Estamos falando entre as axudas autónomos, axudas ao ocio nocturno e axudas á hostelería, o conxunto, casi 100 millóns de euros. E as axudas á hostelería estarán entre 5.000 e 9.000 euros, en función de si hai ou non personal contratado nesa cafetería, nese bar ou nese restaurante. Por tanto, vamos a ver se acompañamos á hostelería unha vez que acordamos as axudas con eles, e o podemos facer de forma rápida e eficaz. Pero, en fin, isto é unha mestura de anticipación máis de responsabilidade individual. Si seguimos con esta responsabilidade individual, eu espero que vayan as cousas mellor, insisto, porque están indo en Ourense e en Santiago de unha forma clara.
Pues son las palabras de la Xunta, pidiendo concienciación y respeto por las normas y las restricciones. Hablaba de la posibilidad, que no es definitiva, de que se vuelva a abrir en el puente de diciembre, pero sí descarta el confinamiento domiciliario.
COPE Pontevedra. Y brevemente conocemos la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Hoy en Pontevedra la policía local ha trasladado al juzgado un vertido de asfalto en Marcón por un delito contra el medio ambiente.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Sigue con nosotros en el 96.7 en COPE Más Pontevedra hasta las 2 del mediodía.
Mi persona favorita tiene la cara bonita.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos, sigues tú también con nosotros en tu COPE más cercana, en el 96.7, para comentar contigo todos los temas de interés que te rodean. Una nueva mañana de concentración de los hosteleros en la ciudad de Pontevedra, que fueron de Campolongo hasta la Plaza de España, de visita también por parte del presidente Feijóo, que acabamos de comentar, a esas obras del albergue de Cáritas y de actualidad sanitaria marcada por el descenso de los casos activos de coronavirus en todas las áreas gallegas, a excepción de la nuestra, a excepción de Pontevedra. Esperemos que los datos de mañana sean mejores, pero ahora vamos a saber qué más está pasando con Silvia Vieito.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Silvia, ¿qué más temas de interés local tenemos hoy?
Pues no os lo vais a creer. Hoy en el pleno del Concello de Pontevedra, el concejal Goyo Revenga llevaba una petición al Gobierno en la que decía si se podía abrir al tráfico la calle Reina Victoria durante las vacaciones de Navidad, las vacaciones escolares. Pues la respuesta ha sido que no, porque se va a poner una tirolina. Escuchamos las reacciones a este anuncio de hoy del Gobierno, en concreto de la parte gobernada por el BNG, a partir de las 2:20.
A las 2:20, más detalles, ahora nos vamos hasta Cambados. Antes de irnos hasta Cambados, la actualidad manda y acaba de terminar hace unos minutos esa reunión de la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, de Luisa Piñeiro, en este caso en esa visita institucional al Ayuntamiento de Rodeiro. Vamos a contactar ahora con su alcalde en directo, Luis López. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Foi de utilidad ese encontro coa delegada da Xunta en Pontevedra?
Bueno, sin lugar a dudas, os encontros entre administracións, en este caso, entre unha administración municipal como é o Concello de Rodeiro e a administración autonómica, pois foi, moi frutífero en canto a resultados e tamén en canto a ampliar o grado de coñecemento de demandas que estamos a trasladar por parte do Concello de Rodeiro á Xunta de Galicia.
Se tivese que escoller entre os temas que trataron algunha das súas prioridades máis absolutas, con cales deses proxectos ou desas obras e petición se quedaría?
Bueno, hai un proxecto clave para Rodeiro que é o que se denomina concentración parcelaria Valdecampo, unha concentración que foi nos tempos nos que corren a un ritmo bastante importante, unha concentración que abarca 4 parroquias que está próxima a esa fase final, que a raíz da pandemia todos esos plazos que había previstos pues se viron condicionados. E aquí, un pouco o que se trataba era de perfilar esos novos plazos, esos plazos nos que asentos titulares dos terreos pues xa queren coñecer, xa queren ter o proxectos de fincas novas para logo seguir con toda a tramitación e poder finalizar canto antes. Por eso que, sin lugar a duda, a concentración parcelaria de Valdecamba acaparou o principal, o protagonismo, e logo outros proxectos e outras actuacións como poden tamén a solitude que lle fixemos para levar a cabo, para executar un plan de infraestructuras rurais, concretamente na aldea de Bistuide, na parroquia de Az. Para nós é importante polas propias características da actividade principal de Rodeiro, da actividade gandeira, pois é básico o mantemento en bo estado dos núcleos rurais e tamén dos viais que utilizan principalmente pois os gandeiros.
Son moitas as demandas que teñen os concellos, evidentemente, cando se atopan en esa situación de ter encontros cos representantes autonómicos da Xunta de Galicia. Veremos o cumplimento tamén desas medidas e desas peticións, pero a delegada visitaba tamén previamente o Concello de Pontecesures, nese caso para promocionar tamén o camiño. Rodeiro tamén ten moito que dicir, non, de cara ao ano xacobeo 2021.
Bueno, Rodeiro ten moito que decir desde o momento en que, desde o ano 2016, pois efectivamente o camiño de inverno pois é un camiño que foi recoñecido como ruta xacobea a Santiago, está experimentando, que sí, é certo que se viu básicamente condicionado pola pandemia, pero estaba experimentando un incremento de número de peregrinos pois moi, moi importante. Era Seguramente que vai volver a ser actividade que máis xente traía en Rodeiro, era tamén o recurso turístico máis importante. Nese sentido, pois xa digo, temos moito que decir desde o momento en que tamén a Xunta, cando diseñou o seu plan de actuación en todos os camiños, pois quixo que fora o ano 2020 o do camiño de inverno. En ese sentido, pois vai a reportar importantes melloras que xa se foron anunciadas pola Xunta, que van a pasar os traballos con carácter inmediato en varios treitos do camiño de inverno ao seu paso por Rodeiro. Rodeiro é o concello, o segundo concello de todo o camiño de inverno que máis quilómetros conta con camiño, e hai 4 zonas que, bueno, o paso dos peregrinos a veces pues, non resulta todo cómodo que quixéramos, esas melloras probanse efectuar nesos 4 treitos. E logo tamén, falar do camiño de inverno, falar de Rodeiro, tamén é falar do albergue, es decir, en Rodeiro, pois estás en fase de estudio para que a Xunta de Galicia instale un albergue de peregrinos, unha infraestructura, pois, tanto xa sé que básica para afrontar o xacobeo do próximo ano, ainda que para o próximo ano non daría chegado, pero sí para os vindeiros anos.
Sería, sin dúbida, un dos grandes proxectos a executar por parte de ambas administracións. Como se lle pode dar un pulo a esa promoción turística que se necesita para o ano 2021 sin contar tamén con ese apoio económico que podería aportar a Deputación de Pontevedra?
Bueno, desde logo que non son experto na materia, todos os días non, pero todas as semanas están participando en foros de evidentemente relacionados con turismo para reactivalo, non? Uh-huh. No caso de Rodeiro, do camiño de inverno, pues, sen lugar a dúbida, é o feito de que é un camiño super seguro. É así tamén o digo os números, porque foi o camiño que se produciu o menos descenso de peregrinos, porque o conciben como un camiño probablemente porque é un camiño virxen, un camiño que se asenta de antemán, entende que non está masificado, pois polo que opta. De aí, pois eu xa digo, o feito de que sexa un camiño seguro é que os concellos polos que pasa, pois que sexan considerados tamén como lugares seguros, non masificados, pois é unha ventaxa importante de cara elixir este camiño como alternativa a todos aqueles que queiran facer un camiño a Santiago.
Falamos de infraestructuras, falamos tamén de turismo e afortunadamente sempre que falamos con vostedes sobre a situación da pandemia podemos dicir que é mínima ou inexistente. Segue sendo unha situación similar agora mesmo en Rodeiro?
Sí, a verdade é que de momento nos seguimos mantendo nesos parámetros. Na primeira ola pues, non chegamos a ter ningún positivo en ningún momento, e ahora nesta segunda ola pois os primeiros positivos apareceron a finais de agosto, e agora, bueno, pois a contagotas pode aparecer un, dous, a lo sumo, e xa fico, nos manexamos neses baremos, pero, ollo, isto non implica que debamos deixar o listón e o grado de exigencia a hora de cumplir o que nos establecen as autoridades sanitarias, porque aquí pasamos de 0 a 100, enseguida, eso é do que ten que ser consciente a xente ten que seguir sendo consciente de que hai que actuar con responsabilidade para poder, bueno, pues, seguir manténdose nestos parámetros que nunca subiu de 2 positivos.
Con responsabilidade parece que están actuando os veciños de Rodeiro, que evidentemente non teñen esas medidas especiais da Xunta de Galicia que si temos noutras cidades, como poden ser eses peches perimetrais ou ese peche da hostelería. Hoxe falamos de infraestructuras por esa visita da delegada territorial da Xunta en Pontevedra ao Concello de Rodeiro, co seu alcalde o popular Luis López. Moitísimas gracias por estar hoxe en COPE en directo.
Gracias a vos, moi boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En Cambados hai proxectos importantes pendentes de portos de Galicia. Todos os detalles tenos o concelleiro de Facenda, Xurxo Charlín. Moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Porque en Cambados, como en moitos concellos costeiros, hai terreos e edificios que son de portos de Galicia, pero cando non teñen eses usos portuarios, pois se ceden para uso dos veciños. É o caso da Praza de Abastos. Que melloras poderían facerse no mercado?
Nós na Praza de Abastos hai un proxecto dende 2014 para remodelar esta praza. Este proxecto xa tuvo varias variacións e o que queremos é poder levar a cabo, xa que consta con ten a financiación do Estado, máis a financiación autonómica, a parte de financiación do Concello, pero que debido ao non ter co Porto de Cambados un plan especial, pois non se pode desenrolar. Un dos requisitos para poder aprobar este plan especial que estableceu a Xunta de Galicia foi que se modificara a delimitación de espacios de usos portuarios, que foi o que se fixo estes días, que se aprobou a semana pasada, e unha vez que estuvo a exposición pública, e creemos que un chanzo máis pois a ter esos permisos para poder facer a obra da Praza de Abastos, da nova Praza de Abastos, e máis tamén para poder utilizar peña, para o que se viene utilizando toda agora, para actividades culturais, exposicións, de congresos, etc.
Claro, sería como que falta un pexón, pero específico de portos. Sería papeleo sí. Dese estilo.
Sí, digamos así, sería de central urbanístico dos terreos que pertencen a Portos de Galicia. Cambados no tiña, si tiña unha delimitación de espacios esos portuarios de 2014, pero non estaba ben feita, non contía os usos que, por exemplo, que tiña o Salón de Peña, de exposicións, de actividades culturais, delimitaba para facer ese tipo de actos. Despois tampouco estaba ben delimitada, había varias zonas do paseo marítimo que non estaban incluídas na planimetría ni na delimitación. O que se fixo foi adaptar, digamos, a realidade. Por un lado, ampliar os espacios no Salón Peña, por outro lado, pois tamén incluir eses novos terreos onde vai facer a Plaza de Abastos que permitan ese uso mixto para que se poda facer, digamos, esa actividade comercial.
Claro, porque, por exemplo, no Salón José Peña, aínda que se viña usando, pois, por exemplo, para facer o túnel do Viño durante o Albariño, actividades para nenos, agora no Nadal, pois, claro, de súpeto, habería funcionarios que dirían que isto técnicamente non se podía facer porque os papéis dicían que só se podían pois usar para temas que teñan que ver co mar, por exemplo, unha exposición de conservas.
Sí, eles dicían que o uso que tiña na delimitación de espacios esos portuarios, o uso que tiña era complementario. Nos usos complementarios sí establece actividades culturais, actividades de ocio, pero complementarias ao mar, complementarias a actividades do mar. O que se transformou foi a uso non estritamente portuario. Así que xa define que se pode realizar actividades culturais, eventos, espectáculos de ocio, sin xa ter que ter esa vinculación directa co sector do mar.
Entón isto cando podería ser unha realidade xa non dar máis problemas ao concello e en realidad á veciñanza?
Pois na queda moito, a ver, para o tema de Peña intentemos que asinar unha concesión con Portos de Galicia, pedimos unha reunión con eles para asinar ese documento, para que nos volvan a conceder, digamos, o Salón de Peña con eses usos que nos entendemos que son precisos para o povo de Cambados. E despois tamén temos que facer aprobar o plan especial para poder ter a licencia da obra da plaza, unha obra que se anunciou en 2014, pero que estamos en 2020 e vamos chegar ao 2021 e ainda non temos a documentación en regla para poder facer a licencia de obra polas trabas administrativas que ten.
Ainda queda moito, queda un ano ou mesmo máis?
Sí, a ver, no tema do plan especial, a variación ambiental remata en 2021. Aprobouse en 2017, tiña unha duración de 4 anos, en 2021, digamos, ten que estar aprobado ese plan especial. Si non, volveríamos á casilla de salida. Volveríamos ao comezo, tenemos que empezar todo de novo.
Pois pendentes deses trámites e mentes, mentres en poder usar, por exemplo, o Salón José Peña, que en realidad agora coa pandemia, pois tampouco é que se poida facer moitas cousas.
Bueno, algunhas cousas están facendo, solicitaron para ter unha reunión, por exemplo, a Cofradía de Pescadores para o plan de explotación, algún acto así se está facendo porque é un salón amplio, un salón grande. Pero sí, claro, nós o que queremos ser cantantes, ter definidos ben os usos, ter un acordo de concesión, en función dese acordo de concesión, pois poder disponer do Salón Peña para que se veña facendo todo agora, non para nada distinto, claro.
Pois así é como están eses trámites que xa vemos que levan moito tempo, ás veces por deixadez e outras porque os trámites administrativos son así e non se poden adiantar. Neste momento, pois estamos pendentes de proxectos tan importantes como a ampliación da Praza de Abastos de Cambados, que para ter todo en regra e poder facer esas obras, pois teremos que agardar a 2021. Xurxo Charlín, concelleiro de Facenda de Cambados. Moitísimas grazas por explicarnos esta situación.
Nada, vos unha aperta.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Llevarnos por el viento.
Hemos estado ya en los últimos minutos en el municipio de Rodeiro, nos hemos trasladado también a la zona de Osalnés, en este caso a Cambados, y vamos de vuelta a Pontevedra porque fieles a su cita con el cuidado del medio ambiente y también esas rondas de vigilancia que hacen prácticamente todos los domingos, la Asociación Ecologista Bai Polo Río ha vuelto a salir a la calle este domingo para controlar los márgenes del río Dos Gafos a su paso por Pontevedra. Pero en este caso se han encontrado con un animal muerto muy curioso. Vamos a hablar de ello con José Feijóo, el secretario de la Asociación del Colectivo Bai Polo Río. ¿Qué tal? Muy buena tarde, José.
Buena tarde.
¿Qué atoparon este domingo, no leí todo Río Dos Gafos?
Bueno, pois, como sea, ben sendo habitual, o Río Dos Gafos non deixa darnos sorpresas. Bueno, en este caso, uns compañeros que estaban camiñando, porque, bueno, cando non somos uns, somos outros, pues o río é bastante visitado, ¿no? Ainda que non sea para facer actividades, pues tamén para disfrutar dele, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues atoparon catro aves de corral mortas. Non sabemos se son galiñas ou se son galos, porque tampouco... Pero mortas, bueno, depositadas aquí ao lado. Mismo, bueno, pues algún ainda permanece. Algún ainda permanece, ¿no? Porque ahora mismo me atopo aquí. Das catro, unha, a que está, pues... metida no río, no na auga,
sí.
Non a leva ao caudal, porque o caudal ainda é baixo, a pesar do que leva subido algo, pero pois aquí están mortas. Entón, pois o que nos tememos é que alguén, pois, algún depredador, algún mamífero, pois entrou en algún curral particular, algún galiñeiro, porque alguna falta lle a cabeza, nós tampouco
claro.
Somos... forenses avícolas, pero...
Pero atopábanse da nada,
de, sí. Ese que, bueno, pues que aún pues non sabemos si foi garduña, si pudo ser, pues non sei, unha doniña, unha donicela, un tapoz, o que fora. Bueno, realmente o que hai que pensar é que a persoa que entrou aí, porque que veña aquí ao lado do río a depositarlas, non? Evidentemente, bueno, pues, non sei, ainda son... animais domésticos, pero ainda así merecen, non merecen, bueno, ao final é o ciclo da vida, pero un enterro digno.
Sí, ou se non teñen outras posibilidades sí. Para tirarlas, non ir ao río, claro.
Exactamente. Pois hai métodos que si non tampouco temos vamos a consellos digo que ten que facer a xente cando lle entra pues, un depredador. Depredador no sentido de que, bueno, pues é o ciclo da vida, non? Unos seres vivos alimentámonos de outros.
Uh-huh.
Pero bueno, virlos a tirar aquí ao río, pues merece un poquillo de caso posible. Hay que cuestionar este tipo de actividades, ¿no?
Sí, sin dúbida é un comportamento incívico neste caso. Nesa sí. Persoa puxeron os feitos en coñecemento da policía local.
Puxemos os feitos en coñecemento da policía a policía municipal, a policía local, porque entendíamos que nós este tipo non éramos quen para, ou non éramos quen. Son catro, supostamente, galiñas, bueno, pues, coñase con as medidas higiénicas, e depositanse, pues, imaginemos, que non o vamos a facer, nin temos o protocolo para facelo. Pues, un contenedor típico orgánico, pero entendemos que, bueno, que hai unha empresa que en este caso de Ferrocel, de Ferrovial, que tengas competencia na recollida de residuos no Concello de Pontevedra, pois, non sei se pertence a él ou que un concello estimo oportuno, non?
De momento, recolleronse tres galiñas e deixouse outra.
Deixouse unha que está en contacto coa auga.
Uh-huh.
Está sen recoller.
Unha situación bueno, curiosa, sí.
Bueno, eu estou agora... Isto porque sabía un pouco tamén da vosa chamada, o cual se agradece para visibilizar este tipo de accións, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pois pues, insistiremos outra vez con a policía local para que y bueno, porque as outras tres non sabemos se os levaron eles ou levou-nos outro outro animal que sirve de alimento, porque evidentemente pues, este é...
Sí, o ciclo da vida, como comentaba antes, pero bueno,
ciclo da vida,
agardemos que...
Depredadores, depredadores no sentido de pues, de este tipo de aves, pues abundan bastante, ¿no? Como comentaba antes, pues desde raposos, garduñas, donicelas, ratanazas, etcétera, ¿no?
Bueno, pois agardemos que a policía local retire en ese caso esa ave de curral que queda aí no treito do Río dos Gafos. Sofás, colchóns, restos de coches, aves de curral neste caso, nas últimas semanas deron moito que falar, non?
Sí, bueno, hai que decir unha cosa, que non é o... Sempre decimos, primeiro, vai por río, o nome vai por río, non podemos perder, nina perdemos a capacidade de asombro, non? Uh-huh. Eso é fundamental para seguir... como asociación, con ánimo. Pero despois, é certo que é un río que se transita bastante, a xente o disfruta, temos moita xente que vai polo río, pero vai tamén observando. No, neste caso, das aves foron compañeros, pero que é un río que moitas veces... danse moitos avisos de vertidos, evidentemente porque os hai, pero, bueno, somos conscientes e pensadores que hai moitísimos ríos que é invisible todo o que está pasando neles, non?
Claro. E houve tamén da asociación, non? Que ten ese recoñecemento ou é coñecida por parte da poboación de Pontevedra e os núcleos cercanos. Eso tamén fai que moitos veciños que pasen por aí pois se poñen en contacto e poida ser
certo.
Un río máis limpo, non? Que outros que poida haber máis cerca.
Certo, porque, bueno, hai que decir que moitos avisos que nos chegan a nós e outros que, bueno, chegarán, pues, a través de... A xente utiliza tamén, pues, o 112, que é un bo sistema de comunicar este tipo de incidentes. Bueno, calquer tipo de incidente.
Sí, sí, sí.
Pero, bueno, nosa experiencia é moi positiva. E cando é positiva con unha administración, hai que decirlo. O 112, cando das un aviso, pues, moviliza... a diferentes institucións que teñen competencias nese problema. Uh-huh. Sí que é verdad que a xente tamén nos chama a nós moito, a nosa asociación, porque, bueno, conocemos ese poquinho os casos tamén como manexalo, e nos gusta saber que é o que pasa no río. Aparte de limpalo, de estudalo, de divulgalo, pues tamén o comportamento humano é como estamos comportándonos co río concretamente, para facer nosas propias valoracións tamén. ¿No?
Sí, o último que quedaría facer é un chamamento, non, a ese veciño que neste caso tirou esas aves de curral ao río, pois que, por favor, no futuro non faga ese tipo de comportamentos.
Sí, pues, eso por suposto. Outro día apareceron 4 neveras, un halcón congelador e un montón de planchas de estas y por cemento, uralita, ¿no?
Uh-huh.
Necesita claro. Un tratamento específico. Bueno, pues aparecieron, pero de verdad que a presencia reducirse muchísimo y ser vertidos, incontrolados. Reducirse. Hay casos, pero sí que se... que se lució. Entonces, bueno, también está esa parte que xa como medio de impresión, en este caso, pues, a COPE, que sempre nos sigue, sempre nos fai eco e visibiliza os problemas. Tantos problemas tamén como as boas noticias, porque o Río Gafas non só da mala noticia, ¿no? Pero, bueno, visibilizar eso, pues, igual lle chega Si a persoa que fixo, pues esto, pues tirou aquí estes animais, pues a mellor se entera, pues si non é pola COPE, pues a mellor é por outro medio. E fai recapacitar, poño.
Pois con esa labor tamén de concienciación social, agardemos que ese ointe nos poida escoitar e que a próxima vez, pois que evidentemente teña outras alternativas para tirar neste caso esas aves de curral que apareceron mortas, e de agradecer tamén a labor deste colectivo que sempre está pendente de coidar o medio ambiente, centrados neste caso no Río dos Gafos, José Feijó, secretario da Asociación Vai Polo Río. Moitas gracias por atender a chamada.
Moitas gracias e boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby.
Bueno, vamos a dejar de hablar del río Dos Gafos para hablar ahora de la Navidad, porque a lo largo de nuestra programación local te hemos ido contando cómo se están adaptando los ayuntamientos de Pontevedra y Osalnés a estas circunstancias que marca la pandemia sanitaria del coronavirus. Prueba de ello es que estas Navidades no van a ser las usuales y en Vila García el encendido de las luces de navideñas no va a ser tan tradicional como siempre, porque ese tradicional encendido previsto para este viernes 27 de noviembre se va a hacer vía streaming, así que de esta forma se pretende evitar las aglomeraciones en la Plaza de España. Papá Noel va a llegar un poquito antes a la ciudad vilagarciana para poder interactuar así con los niños a través de la página de Facebook del Ayuntamiento y también a través del canal de YouTube. Ya que el resto de la población tenemos que vivir el día a día prácticamente en este contexto sanitario, a ver si Papá Noel nos sabe decir cómo encara las Navidades este año y además se va a someter a todas las preguntas que le hagan llegar los vilagarcianos más pequeños. También ha respondido a todas las preguntas, en este caso de los medios de comunicación que nos hemos desplazado hasta allí, el presidente de la Xunta, el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo. El popular ha visitado esta mañana las obras del albergue de Cáritas Interparroquial aquí en la calle de la emisora en Joaquín Costa, en Pontevedra, y prácticamente nos ha descartado un posible confinamiento de la población, un confinamiento como el del mes de marzo. Vamos a escuchar al presidente de la Xunta esta mañana en Pontevedra.
Sí, vamos a ver, nos tomamos unha decisión dolorosa coa hostelería porque advertimos que en 15 días, a segunda quincena do mes de octubro, duplicamos o número de casos existentes en Galicia. A 14 de octubro, todos os casos acumulados activos na comunidade autónoma eran 4.500 aproximadamente. E, sin embargo, na segunda semana de octubro pasamos de 4.500 a máis de 9.000. O cual acreditamos que si seguía a curva de 4.500 casos activos cada 15 días, eso iba a producir probablemente entre o mes de xaneiro e o mes de febreiro a necesidade de un confinamento da población. Anticipamos nas primeiras semanas de novembro esa decisión para evitar o confinamento. E cos datos que temos agora, insisto, cos datos que temos agora, a Xunta de Galicia non prevé ningún tipo de confinamento na población galega con carácter xeral. Non podemos acreditar se pode haber algún territorio concreto, algún municipio concreto, pero con carácter xeral, cos datos que temos, coa información que temos e coa experiencia que temos de xestión da pandemia, non temos dentro do noso radar de decisións a posibilidade de un confinamento xeral na comunidade autónoma. Dentro de unha semana ou dentro de 15 días, non sei o que pasará, pero hoxe por hoxe, cos datos que temos, non plantexamos un confinamento como unha opción epidemiolóxica, non contemplamos esa posibilidad.
Hoy por hoy, lo decía yo antes, no se prevé ese confinamiento y es que la situación va mejorando en todo el conjunto del área sanitaria gallega, es decir, mejora en todas las áreas sanitarias, a excepción de la nuestra, a excepción de Pontevedra. En el día de hoy sí que es cierto que tenemos un caso menos que ayer, pero es más bien producido porque hay más personas curadas que personas contagiadas. Hay 77 nuevos pacientes que se han contagiado de coronavirus en las últimas 24 horas y eso son cifras muy altas todavía. En el día de hoy son 1.234 casos activos en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Y al igual que Vila García, pensando en esa temporada de Navidades, la Asociación Amigos Don Adal de Caldas continúa con esa labor de fomento de las actividades navideñas este año junto a la Asociación de Hostelería y en colaboración con el Concello para poner en marcha una nueva edición de su concurso de decoración de fachadas, ventanas y balcones abiertos a todos los vecinos del municipio. El objetivo no es otro que ambientar las calles en unas fechas tan señaladas de manera original y participativa, buscando de este modo incentivar el consumo en el comercio y en la hostelería local. Nosotros nos vamos, pero volvemos a las 2:20 con el informativo mediodía. Sigues ahora escuchando la antena de COPE con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.